Стартува третата недела од кампањата за локалните избори. Кандидатите за градоначалници и советници имаат време до петок на полноќ, кога започнува предизборниот молк, да се среќаваат со гласачите и да ветат уште нешто. Партиските лидери не пропуштаат шанса за меѓусебни обвинувања, а наблюдувачите нотираат дека има изолирани инциденти. Нова тема Пелагија Стојанчова.
Ова не се само обични локални избори, вели лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој на митингот во Струмица рече дека одлуката на граѓаните нема да биде обична одлука или даден глас.
По кој пат Македонија ќе тргне? Дали ќе продолжи слободното паѓање или тоа ќе биде сопено и ќе започне новата ера во Македонија?
Председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев на централниот митинг на партијата во Скопје, кој се одржа синоќа пред зградата на владата. За кандидатите и советниците од СДСМ и коалицијата вели дека се тимот кој ќе донесе живот за сите.
На 15 октомври ги заокружуваме промените кои носат живот во Македонија за сите.
Кандидатот за градоначалник на град Скопје од СДСМ, Петре Шилегов, ги повика граѓаните на изборите да го зададат, како што рече, последниот удар на режимот и на Груевски.
Скопје е град на сите. Скопје го враќаме на граѓаните. Цела деценија сме жртви на политичкото, урбаното, криминалното, коруптивното лудило на ДПМН.
И кандидатот за градоначалник на Скопје од редовите на ВМРО ДПМН Коце Трајановски ветува повеќе зеленило и паркови, иако за време на своето владеење стана познат како градоначалник кој не е пријателски настроен кон зеленилото во градот.
Ќе се направи целосна обнова на зеленилото во градскиот парк со систем за наводнување, ќе се обноват велосипедските и пешачките патеки во градскиот парк.
Наблюдувачите нотираат изолирани инциденти. Во извештајот на ОПСЕ ОДИХР се наведува дека кампањата почнала мирно со изолирани инциденти кои се изборно мотивирани. Во извештајот стои дека некои партии почнале со кампањата предвреме.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Емисијата ја продолжуваме со серијата репортажи од повеќе градови во земјава. Колегата Владимир Калински го посети Штип и разговараше со неговите жители. Тие велат дека приоритет на идната локална власт треба да бидат зголемувањето на бројот на пешачки зони, реконструкција на улиците, запирање на уништувањето на зеленилото и решавање на проблемот со загадувањето.
Доминацијата на големиот број автомобили е еден од главните впечатоци во